În continuare, veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele David Măgduț.
Cei care aveți cu dumneavoastră scripturile, vă invit să le deschidem împreună la pagina 1170, 2 Timotei, capitolul 3, citim versetul 1 și prima parte a versetului 2. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Amin. Harul și îndurarea Domnului s-a arătat față de noi în ziua aceasta de-a lungul acestei zile. Am început în casa lui Dumnezeu în dimineața aceasta, ne-a binecuvântat Domnul sufletele cu hrană bogată și iată-ne din nou în seara aceasta tot înaintea Domnului cu aceeași nădejde că El din nou ne va binecuvânta. Trăim într-o lume a suferinței, într-o lume a lacrimilor, într-o lume a multor întrebări și atât de puține răspunsuri. Și ceea ce ne frământă pe fiecare dintre noi, de ce se întâmplă lucrul acesta și de ce mi se întâmplă mie? De ce trece prin suferință cel drag al meu, de ce nu al altuia? De ce trebuie să-mi îngrop tovarășul de viață? Din nou fac referire aceasta, am spus și de dimineață. Pentru că am rămas marcat în inima mea, astăzi în Hațeg, o soră și-a îngropat soțul după ani buni de căsnicie împreună, mulți dintre cei care am fost în România în anul 2008, din Biserica Betania, mulți dintre noi au dormit la familia aceasta. Medicii au spus, după ce au descoperit cancerul, între un an și trei ani de viață, dar n-a durat nici o săptămână. Și bărbatul acela astăzi a fost coborât în țărâna pământului, un bărbat puternic care până mai ieri nu avea nimic. Ai fi spus că ajunge la 90 de ani. Dar viața aceasta este imprevizibilă. De aceea fiecare dintre noi suntem datori să trăim clipa, dar nu cum ne îndeamnă societatea hedonistă, ci să o trăim cum ne îndeamnă Scriptura. Adică dându-ne mereu și mereu silința să fim mulțumitori față de Domnul și să încercăm prin viața noastră să răspândim lumina Evangheliei sale în jurul nostru, pentru că nu știm când ne va chema El acasă. Vis-a-vis de plâns și de rostul plânsului, împărtășeam zilele acestea cu un grup de frați despre plâns. Ceva ce n-am știut până acum și mă gândesc că sunt între dumneavoastră câțiva care nu știu. Și este bine să știm lucrul acesta, pentru că ne ajută. De ce plângem? Ce sens au lacrimile? Ce sens are suferința care se exprimă prin plâns? Nu de mult, un medic englez a descoperit ceva extraordinar. A fost el fascinat de suferință și de lacrimi. Și a spus el, n-am auzit până acum ca cineva, vreun chimist, să ia lacrima unui om și să o analizeze, să vadă ce conține ea. Medicul acesta a analizat lacrimile unui om în suferință și în lacrimă a descoperit o substanță care purifică ochii omului. Mizeria din atmosferă, praful și microbii care ne intră în ochi fără să-i vedem, sunt uciși de lacrimi. Și spunea omul acesta, dacă omenirea n-ar plânge, omenirea ar fi plină de orbi. Nu m-am gândit niciodată la beneficiile plânsului în modul acesta. Când plângi, ochii dumitale și ochii mei sunt dezinfectați de microbii acestei lumi. Și în sens spiritual, ochii noștri sunt dezinfectați și putem să vedem mult mai bine lucrările lui Dumnezeu. Putem să vedem și printre lacrimi chipul Domnului care este cu noi și în suferință. care este cu noi în aceste vremuri de pe urmă, care, Scriptura spune, sunt foarte grele. Și în seara aceasta nu-mi doresc altceva decât Domnul să vorbească inimilor noastre deopotrivă în seara aceasta, din cuvântul acesta. Pentru că trăim în vremurile de pe urmă care sunt foarte grele. Și ca să reținem oarecum mai ușor cuvintele acestea, să ne gândim la acest cuvânt sub titlul acesta: valorile de la început în vremurile din urmă. Valorile de la început, valori spirituale, în vremurile din urmă pe care le trăim. 2 Timotei este ultima epistolă scrisă de către Pavel. Pavel scrie epistola aceasta din temnița romană prin anul 67. Și este demn de remarcat interesul acestui bărbat, care are ocazia să-și scrie ultimele gânduri pe hârtie, să le adreseze cuiva. Și nu se gândește la Petru ca unul dintre oamenii faimoși ai vremii în creștinism, să-i spune lui Petru, să împărtășească cu Petru viziunea sa, pe care nu o mai poate duce la îndeplinire, anticipându-și sfârșitul sub tirania lui Nero. Pavel nu este preocupat să-și scrie ultimele gânduri pentru unul dintre apostoli, pentru una dintre somitățile bisericii din vremea aceea, ci Pavel vrea să transmită ultimele gânduri inspirat de Duhul Sfânt unui tânăr, unui tânăr slujitor, în care el și-a pus nădejdea că va continua lucrarea pe care el, Pavel, a început-o între neamuri. Și Pavel își exprimă dorința aceasta spunându-i lui Timotei: ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții. Lucrarea aceasta, Timotei, pe care ai văzut-o la mine, să nu o limitezi doar la generația ta. Să nu cumva să spui în mintea ta: generația mea să fie binecuvântată de slujire de acest cuvânt și este suficient, ceilalți să se descurce. Nu! Lucrarea aceasta, Timotei, trebuie să treacă peste veacuri până va veni Hristos. Și Pavel scrie acestui tânăr slujitor spunându-i: vin vremuri foarte grele. Slujirea ta va fi provocată în fiecare zi în aceste vremuri grele. Pavel nu încearcă să-i creeze lui Timotei o perspectivă roză a slujirii sale, spunându-i: ești tânăr, ai pasiune, ai putere, Duhul Sfânt locuiește în tine, vei merge din biruință în biruință, ce bine de tine! Că tu te-ai întors din fragedă pruncie la Domnul și nu pierzi vremea cum am pierdut-o eu. Tu vei experimenta puterea lui Dumnezeu mult mai repede ca mine și poți să mă depășești în ceea ce se este manifestarea Duhului printr-un om. Nu! Pavel îi spune foarte direct, am spune noi puțin brutal. Oare este bine, Pavele, pentru psihologia acestui tânăr să-i spui că vin vremuri foarte grele? Mai are el vreo motivație să continue slujirea, știind ce-l așteaptă? Pavel spune: să știi, Timotei, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Acum, care sunt zilele din urmă? Nu-i așa că pe toți ne preocupă întrebarea aceasta? Nu-i așa că auzim mereu și mereu oameni spunând: trăim vremurile din urmă? Ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru, vedem grozăvia păcatului care ajunge la culmi, care dictează în societatea aceasta tragedie după tragedie și spunem noi: n-avem niciun răspuns decât acesta, trăim vremurile din urmă. Dar vin alții și spun: păi, e drept că noi nu știm când va veni Hristos? E drept. Atunci de ce spuneți că sunt zilele din urmă? Dacă nu știm când va veni Domnul, mai poate dura 100 de ani, spun ei. De aceea nu vă mai hazardați în afirmații că sunt zilele din urmă. se întâmplă ce se întâmplă, pentru că oamenii sunt diferiți și fiecare se manifestă cum crede el. Dar nici vorbă de zilele din urmă. Ei bine, perspectiva Scripturii despre zilele din urmă este alta. Zilele din urmă au început odată cu întruparea Domnului Iisus Hristos. În Daniel capitolul 2, uitați-vă ce spune acest profet al lui Dumnezeu în Babilon. 2:28. E vorba de situația în care Nebucadnețar vrea să îi se spună și ce a visat și ce înseamnă. Și spune Daniel, este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Ce se va întâmpla? Versetul 44. Dar în vremea acestor împărați, adică după împărăția de fier, care toată lumea acceptă că este Imperiul Roman, legiunile de fier ale Romei, în vremea aceasta, Dumnezeu va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Împărăția aceasta nu va mai trece sub stăpânirea vreunui alt om, este veșnică. Este împărăția pe care Hristos s-a întrupat ca să o implementeze în lumea aceasta, împărăția sa. De atunci încep vremurile din urmă. În Fapte capitolul 2, când Petru predică și spun cei de acolo, cum spun unii și astăzi, despre manifestarea Duhului Sfânt, sunt excese, sunt stări emoționale exagerate, este un om beat, este un om în transă, nici vorbă de manifestarea Duhului. Ce spune Petru? Oameni buni, ceea ce se întâmplă astăzi este ceea ce a profețit Ioel cu 830 de ani înainte. Ce a spus Ioel? În zilele din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Ceea ce se întâmplă astăzi este ceea ce spunea Ioel. Ce înseamnă aceasta? Au început zilele din urmă. Evrei capitolul 1. A vorbit Dumnezeu în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri. Dar la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Ne-a vorbit prin Fiul. Ce înseamnă aceasta? Au început zilele din urmă. Sunt zilele bisericii, zilele din urmă. Și aceste zile nu sunt zile ușoare. Sunt zile grele. Sunt vremuri grele. Și când se vorbește despre aceste vremuri, sunt două cuvinte în limba greacă pentru vremuri. Chronos, care descrie timpul cronologic, cum se desfășoară, cum trece de la o zi la alta, și Kairo, care descrie etape, ere sau epoci. Aici nu este Chronos. Ceea ce înseamnă că Scriptura nu spune că din zi în zi va fi mai greu, nu. Ci spune Kairos, adică în vremurile din urmă vor fi perioade de maximă dificultate. Nu tot timpul, dar vor fi perioade de maximă dificultate. Acum privind în istorie, putem să ne uităm și să acceptăm că este adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Sigur că da. Au fost perioade în viața bisericii, unii le numesc perioade de repaus în ceea ce înseamnă persecutarea bisericii. Perioade de relaxare în care biserica s-a bucurat de pace, de suportul autorităților, de legile statului care o sprijineau, n-au fost vremuri grele. Dar vremurile acelea au fost urmate de vremuri grele. Și a venit persecuție, a venit prigoană, au venit arestări și așa mai departe. Pavel spune, vor veni perioade de dificultate în viața ta. Vor fi vremuri grele, Timotei, în ceea ce înseamnă slujirea ta. De aceea să nu ai așteptări care să-ți fie înșelate. Gândește-te de la început la ce te-ai pus, în ce te-ai implicat. Și prin Duhul Sfânt care locuiește în tine, sfârșește în ceea ce ai început. Și Pavel spune despre aceste vremuri că vor fi grele. Acum din nou facem apel la limba în care a fost scrisă această această epistolă, ca de altfel întreg Noul Testament. Vremuri grele, grele este kalepos. Ce înseamnă kalepos? Sunt două noțiuni care sunt cuprinse în cuvântul acesta. Și prima este aceasta, greu de suportat. Vor fi vremuri greu de suportat. Un sens. Și aici se face aluzie la durerea fizică în trup și la durerea psihică, care este greu de suportat. Al doilea sens al cuvântului este greu de rezolvat. Sunt vremuri în care va fi greu să mai faci ceva din punct de vedere spiritual. Sunt vremuri în care va fi greu să mai poți să duci la capăt ceva ce îți pui în minte. Pentru că presiunea din afară va fi atât de mare și concentrată pe tine încât îți vine să renunți. Și cuvântul acesta face referire la o mare dezlănțuită și ceva mai înfiorător, la comportamentul unui animal sălbatic. Acum când ne uităm la ceea ce se întâmplă în Statele Unite vis-a-vis de biserică, este exact înțelesul acestui cuvânt. Societatea aceasta în frunte cu omul numărul 1 se comportă ca un animal sălbatic împotriva Bisericii lui Hristos. Și acestea sunt vremuri grele pentru poporul lui Dumnezeu din Statele Unite. Sunt vremuri grele. O singură dată în Noul Testament mai este folosit cuvântul acesta, care este folosit în ceea ce a descrie vremurile grele, și locul unde este folosit, Matei 8:28. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte. Și acum urmează. Erau așa de kalepos, așa de cumpliți, că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Nimeni dintre oameni. Dar a trecut Iisus Hristos pe drumul acela și a eliberat. Nimeni nu putea. Erau cumpliți oamenii aceia. Ei, vremurile pe care noi le trăim sunt dominate de demonic. Luna aceasta, peste tot, pe la casele oamenilor educați, oamenii cu diplome în dulapurile lor, își pun fel și fel de monștri pe la geamuri. Pentru că țara în care trăim vrea să dea astăzi omenirii exemplul acesta, să preia manifestarea aceasta demonică în lumea întreagă. Ca să-i obișnuiască pe oameni să nu se sperie de ceea ce este în văzduh. O pregătire a minții. Vremurile sunt grele, spune Pavel lui Timotei. Nu te aștepta să fie ușor. Aceasta este condiția vremurilor de pe urmă în care Biserica lui Hristos de 2000 de ani navighează. Până Domnul se va întoarce, trăim zilele din urmă. Și Biserica este chemată la perseverență. Biserica este chemată să ducă standardul Evangheliei până la capăt, indiferent de provocări. Indiferent. Și Pavel spune Timotei, sunt vremuri grele, caracterul vremurilor de pe urmă este cumplit. Dar aici Pavel spune lui Timotei și cauza. Și acum noi auzim în stânga și în dreapta și ne comportăm și noi de multe ori la fel. Trec printr-o situație și n-am ce face, așa mi-a fost dat. Mi s-a întâmplat cu tare lucru, n-am ce face, destinul, așa mi-a fost dat. Și dăm vina pe destin, că așa-i viața. Se întâmplă, că așa-i viața. Alții spun, mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat și îl mustră, spun ei, mustră-l Domnul pe diavolul, că el și-a făcut lucrarea. Dăm vina pe destin, dăm vina pe diavolul. Și alții spun, ce să faci? Dumnezeu le îngăduie pe toate. Cu alte cuvinte, vinovat este Dumnezeu. Și există între oameni curentul acesta de a da vina, de a justifica eșecurile, tragediile, dramele, dând vina pe alții, spunând destinul, diavolul și Dumnezeu. N-avem ce face împotriva lor. Dar Pavel spune Timotei, caracterul cumplit al vremurilor din urmă nu se datorează nici destinului, nici diavolului, ci nici lui Dumnezeu, ci omului care se va iubi pe sine mai mult decât orice. În vremurile din urmă vor fi vremuri grele, zile grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine. De aici pleacă toată drama societății contemporane. Și nu numai. De-a lungul veacurilor, aceasta-i sămânța care a încolțit în lumea întreagă, născând tragedie după tragedie. De ce? Omul se va iubi pe sine mai mult decât orice. Ce înseamnă aceasta? Ni se descrie aici, în amănunt, cum arată un astfel de om care se va iubi pe sine. De la iubirea de sine pleacă toate celelalte 18 vicii pe care le găsim în Scriptură. De la iubirea de sine, omul care se iubește pe sine mai mult decât orice, va iubi banii prin care își poate împlini nevoile și prin care se poate arăta celor din jur despre ceea ce este capabil el să facă. Cu siguranță un astfel de om după aceea se va lăuda, va fi trufaș, va vorbi pe alții, va fi hulitor și așa mai departe. Iubirea de sine este prima treaptă a scării înspre dezastru. Când ai pășit pe treapta aceasta, deja ieși pe scara aceasta înspre iad. Și Pavel avertizează acest tânăr despre condiția vremurilor, dar și despre cauza lor. Oamenii vor fi iubitori de sine mai mult decât orice. Oamenii, Timotei, nu se vor mai mulțumi să încalce legea lui Dumnezeu. Oamenii vor vrea să înlăture legea lui Dumnezeu. Câtă vreme o încalcă, mai au mustrări din când în când de conștiință și spun ei, nu-i drept ce am făcut. Dar ca să nu mai aibă mustrări de conștiință, vor să o înlăture. Și atunci, nu te mai simți vinovat, nu-i așa? Ceea ce face societatea aceasta este tocmai acest lucru. Oamenii vor să înlăture legea lui Dumnezeu din societate. Au scos-o din școli. Au scos Scriptura din școală. Și vor astăzi, cu disperare, să o introducă în închisori. Nu este aici o ciudățenie? Nu este aici un lucru care nu face prea mult sens în mintea unui om? Dacă pe un copil îl educi că vine, cum spunea fratele Marian, dintr-o maimuță, de ce te aștepți când se face mare și iasă în societate să se comporte ca un om? Pentru că vine din maimuță și este tributar descendenței sale. Și se comportă astăzi tinerii în țară și nu numai, în lumea întreagă, aproape ca niște maimuțe. Pentru că sunt educați că vin de acolo, din rădăcina aceasta. Sunt vremuri grele în care societatea încearcă să înlăture legea lui Dumnezeu. Nu se mai mulțumește să o încalce. Și trăim astăzi aceste vremuri cruciale pentru Statele Unite. Se spunea despre ziua de 6 noiembrie, în care poporul acesta va fi chemat să-și exprime opinia, să-și dea votul. Votul acesta este între doi oameni care reprezintă două categorii, valori sau vicii. Valori sau vicii. Scriptura spune aici despre oamenii aceștia care, spune, se strecoară prin case și amăgesc femeile ușuratice. Spune că se strecoară prin case și iau prizonieri aceste femei ușuratice, care nu mai știu ce să creadă. Care este unul dintre cele mai aprinse subiecte în campania aceasta astăzi? Înspre ce segment se îndreaptă astăzi cu atâta dorință Partidul Democrat? Ce segment din populație vrea să-l atragă, spunând că celălalt este împotriva lor și vrea să le ducă undeva în trecut, în evul mediu? Pe când noi, spun aceștia, noi nu numai că vă dăm bani pentru avort, noi am vrea să obligăm companiile de asigurări să vă plătească în avans să n-ajungeți la avort. Să vă plătească fel și fel de medicamente care să vă permită să faceți ce vreți, plăcere după plăcere, fără pic de responsabilitate. Aceasta vrem noi. E foarte atractiv. Altul spune, nu-i corect să plătească statul aceste mizerii. Între ce se va alege în ziua de marți 6? Ce vei alege dumneata? Mă uit de ceva vreme pe multe bloguri pe internet și văd fel și fel de discuții pro și contra. Români, pro și contra. Fiecare cu candidatul lui. Cei care pledează pentru actualul președinte, nu spune niciunul n-am văzut să spună, este un om cu valori spirituale, valori sfinte, promovează familia și așa mai departe. Toți spun, îl votez pentru că va reduce taxe, va face viața mai ușoară, va da bani mai mulți la cei care n-au de lucru, avantaje materiale. Nu este nimeni preocupat de non-valorile lui. Și actuala criză, frați și surori, în vremurile din urmă, Scriptura nu spune că vor fi vremuri grele în sensul că se va muri de foame, nici pe departe. Domnul Hristos spune în Matei 24, în vremurile din urmă, oamenii vor mânca, vor bea, se vor însura, vor cumpăra, vor vinde, economia va merge. Este clar lucrul acesta. Caracteristicile oamenilor din 2 Timotei 3 sunt caracteristicile unor oameni îmbuibați care au de toate, care nu mai au nici grijă a zilei de mâine. Nu unor sărați care n-au ce mânca. Nu. În vremurile din urmă va fi greu din punct de vedere spiritual. Înspre aceasta vrea Duhul Sfânt să îndrepte atenția noastră. Nu vă uitați neapărat ce program economic are omul care vrea să vină. Uitați-vă ce valori are acest om. Pentru că actuala criză a lumii nu este una materială, ci este una profund morală. În care oamenii vor să-L scoată pe Dumnezeu afară și spunând, ne vom descurca fără El, ne vom face un nume. Ce n-a reușit la Babel, reușim în America, sau în Qatar, sau în Emiratele Arabe, oriunde. Vom putea fără Dumnezeu. Amăgire. Vor fi oameni care vor căuta să amăgească pe mulți. Vor intra și vor spune, credem și noi în Evanghelie. Dar vor fi tributari celor care au promovat în acea poziție, respectiv imoralii acestei lumi. Valorile de la început în vremurile din urmă. Pavel spune lui Timotei, toate aceste vicii le pui în balanță cu niște virtuți și îți dai seama că valorile de la început, în vremurile din urmă, pentru oameni nu mai înseamnă nimic. Și oamenii astăzi vor privi la unul care este lăudăros, trufaș, hulitor, clevetitor. Clevetitor vine din diabolos, care toată lumea știe ce înseamnă diabolos, adică diavol. Și în țara aceasta se clevetește. Și oamenii sunt fățiși împotriva acestei cărți, care a stat la baza acestei societăți. Timp în care ei spun, noi vrem să dăm temelia jos, dar să înălțăm pe verticală clădirea. Cât nonsens! cât nonsens. Poți ridica o clădire de zeci și sute de etaje. Dacă îi dai temelia jos, n-ai făcut nimic. Nimic. Vor fi vremuri grele, Timotei, pentru că se va răzvrăti societatea aceasta împotriva Bisericii lui Hristos. Și oamenii se vor iubi pe ei mai mult decât orice. Vor iubi confortul, plăcerea, vor vrea să-și dea avantaje materiale din visteria statului. Spunea un istoric al imperiilor lumii, o democrație se va încheia atunci când poporul își poate vota avantaje din visteria țării. De ce a câștigat și sperăm să nu se întâmple din nou fenomenul acesta? Pentru că au fost oameni care l-au pus acolo pentru că a spus, ne va da bani să stăm acasă. Când poporul își poate vota privilegii din visteria statului, democrația aceea este aproape de colaps. De ce au repulsie față de măsuri de austeritate pe care le propun alții? Pentru că oamenii vor să-și trăiască clipa. Și nu îi mai interesează de generația ce vine după ei. Dacă ești cetățean al acestei țări și ești de mulți ani în țara aceasta și ai spus, am plecat din România pentru a-mi exercita credința că în România nu puteam. Și dacă nu mergi la vot sau dacă mergi la vot și votezi doar cu gândul la avantajele economice, trebuie să renunți la ceea ce spui că ai venit aici pentru credință. Să renunți la această expresie pentru că nu te mai identifici cu ea. Dacă vrei doar avantaje economice, măriri sau scăderi de taxe și așa mai departe, și nu iei în discuție aspectul moral, spune, am venit în Statele Unite pentru o viață materială mai bună. Morala nu mă interesează decât în casa mea. Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta cu discernământ. Pentru că este o valoare de la început care în vremurile din urmă este pervertită. Prima valoare pervertită este dragostea. Dragostea de la început. Amintește-ți dumneata și eu în dreptul meu la fel să-mi amintesc. Când m-am întâlnit cu Hristos în vremea aceea, știu unde eram. Știu în ce condiție materială eram. Dar mă simțeam cel mai bogat tânăr din lume în vremea aceea. Îmi doream să fac pentru Domnul totul. Să mă duc până la marginile pământului. Zi de zi mergeam unde auzeam că este rugăciune sau biserică undeva. Era în mine dragostea aceasta pentru Domnul. Dumneata pot spune la fel. Dar dacă amândoi ne uităm astăzi vis-a-vis de cum era la început valoarea aceasta în viața noastră și cum este astăzi, ce putem spune? Cum stăm cu această valoare de la început în vremurile de pe urmă? Vremuri în care diavolul vrea să pervertească valorile acestea. Și începe cu dragostea, care în ierarhia lui Dumnezeu, în ceea ce este roada Duhului, Galateni 2, este prima, 5, este prima. Care-i roada Duhului? Și începe acolo piatra de căpătâi, de temelie, dragostea. În textul acesta, din 18 vicii, 5 sau chiar 6 au de-a face cu dragostea. Numai că este greșit direcționată. Oamenii vor iubi în vremurile din urmă și nu puțin. Dragostea va fi prezentă pe limbă și peste tot. Oamenii vor spune, I love you, I love you, I love you. Peste tot vor spune oamenii, vor verbaliza dragostea. Dar într-o direcție greșită. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, iubitori de plăceri, iubitori de rău. Nu-L vor iubi pe Dumnezeu. În toate acestea este implicată dragostea, dar pervertită. În limba greacă sunt astăzi 4 sau 5 termeni pentru dragoste. Au fost 3. Dar de la Hristos încoace, grecii s-au văzut siliți să introducă un nou termen pentru dragoste, și anume agape. Pentru că dragostea aceasta pe care Hristos a venit să o implementeze în împărăția sa, nu își găsea corespondent în vocabularul grecilor. Și de atunci este agape, o dragoste matură care se sacrifică, care se jertfește, care nu se schimbă. Și Shakespeare spunea, dragostea care se schimbă când întâlnește o schimbare nu este dragoste. Dragostea care se schimbă când dă de o schimbare nu este dragoste. Este orice altceva, dar nu dragoste. Și aceasta este emoția societății contemporane, care eu numesc iubire și dragoste. Dragostea, o valoare de la început, va fi pervertită în vremurile din urmă. Și nu ne uităm prea mult la oamenii din lume. Să ne uităm fiecare în dreptul nostru și să spunem, Doamne, înțeleg în aceste vremuri că am nevoie să înflăcărez dragostea aceasta care ai pus-o în mine prin Hristos, în inima mea. Să ardă mai mult, să ardă mai mult, pentru că s-ar putea ca ziua întoarcerii tale să fie foarte aproape. Și este aproape. Dragostea este o valoare pe care vrăjmașul o va perverti în vremurile din urmă. O a doua valoare este dărnicia. Dărnicia. În 1-a epistolă, Pavel spune lui Timotei, mereu și mereu, unii dintre ei s-au dus acolo. Unii dintre ei au făcut cu tare lucru. Ei, în 2 Timotei, unii devin toți. Și spune Pavel, toți m-au părăsit. Toți s-au întors împotriva mea. Toți s-au uitat de mine când am ajuns în lanțuri. Până atunci m-au ajutat. Au fost darnici cu mine. Mi-au împlinit multe nevoi. Dar acum m-au părăsit toți. Și ceea ce era empatie la început, adică să te pui în locul persoanei în cauză, în vremurile din urmă devine egoism. De ce să-i dau? Ce obligație am eu față de acel analfabet din Guatemala? Ce obligație am eu? Nici nu-mi trece prin cap să mă pun în locul lui, să înțeleg viața din perspectiva lui. Nu-mi trece prin cap. Dărnicia în vremurile din urmă va fi pervertită de vrăjmași. Și între noi, frați și surori, se va dezvolta sămânța aceasta. De ce să dau? De ce să dau? Pentru că îl slujești pe unul care a dat tot. Slujești un Dumnezeu care putea să spună cea mai mare piatră prețioasă din univers să apară acum pe loc, ca să pot cu ea răscumpăra păcatele omenirii. Putea să facă Domnul lucrul acesta? Putea. Dar n-a făcut lucrul acesta. Și a spus, ceea ce are valoare cu adevărat să răscumpere lumea aceasta este Fiul meu și îl voi da pentru lumea aceasta. Iisus Hristos. De ce să dai? Pentru că El îți spune lucrul acesta. El te îndeamnă să practici lucrul acesta. O valoare care la început ne caracteriza pe toți. Auzeai de un sărac undeva, dădeai toți banii care aveai. Eu făceam la fel. Astăzi ne uităm prin pormoneu, unde ești? Unde-i bannota aceea mică? Pentru că în vremurile din urmă, dărnicia va fi afectată de sămânța aceasta care încolțește peste tot. Și în seara aceasta stau înaintea Domnului cu dumneata și spunem împreună, Doamne, ajută-mă să înțeleg cum Tu ai dat pentru mine totul, din ceea ce am și eu să pot face parte lucrării Tale. Să nu mă dezic de lucrarea Ta, Doamne, în vremurile din urmă, ci să continui cu aceeași pasiune lucrarea pe care am început-o. O altă virtute, o altă valoare pervertită în vremurile din urmă este discernământul. Discernământul. Înflăcărează, Timotei, ce ai în tine prin punerea mâinilor, pentru că ceea ce ai în tine este de la Dumnezeu și are valoare. Câtă valoare se mai pune astăzi pe această lucrare? Cu câtă degajare se comportă astăzi oamenii vis-a-vis de slujitorii lui Dumnezeu? Nimeni să nu mă înțeleagă greșit ca fiind unul dintre ei și vorbind din perspectiva aceasta. Nu, nu. Și eu la rândul meu sunt parte din poporul lui Dumnezeu. Dumneata ești parte din poporul lui Dumnezeu. Dar cu câtă degajare ne comportăm față de autoritatea lui Dumnezeu prin slujitorii săi. Caleb, care de dimineață era adus înaintea noastră, a spus: ce a vorbit Dumnezeu prin Moise, să-mi dai tu acum. Ceea ce i-a spus Dumnezeu lui Moise și Moise mi-a spus mie. Eu am încredere în lider. Eu am încredere în omul lui Dumnezeu. O, cât respect! Ne mai mirăm că a ajuns la vârsta aceea cu mintea lucidă? Nu! Discernământul în vremurile din urmă este asaltat de vrăjmași. Și oamenii încearcă să aleagă, dar numai cum trebuie, nu. Aleg pentru plăcere, pentru confort și pentru trup. Și atât. Și o altă valoare, care de fapt cuprinde mai multe, sunt disciplinele spirituale, care în vremurile din urmă sunt tot mai rare și pe cale de dispariție. Pavel îi spune lui Timotei: stăruiește la timp și ne la timp în ceea ce este viața spirituală. Proclamă cuvântul lui Dumnezeu mereu și mereu. Găsește plăcere în cuvântul acesta. Înmagazinează-l, roagă-te, postește. Discipline spirituale, în contrast cu viciile oamenilor, care spune Scriptura: neînfrânați, neînduplecați, iubitori de plăceri, nici vorbă de disciplină. Rugăciunea. Cum era privită la început rugăciunea? De către dumneata și de către mine. Cum este privită astăzi? Postul. Așa de greu este să găsești 2-3 oameni din câteva sute. De ce oare? Vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Sunt vremuri grele. Vis-a-vis de acest cuvânt al lui Dumnezeu în seara aceasta avem harul să stăm înaintea tronului de milă și de îndurare. Să spunem: Doamne, trăim vremuri grele, trăim vremuri cumplite, când oamenii se comportă cu sălbăticie unii față de alții, când relația cu sinele subordonează relația cu semenii și cu stăpânul. Nu mai contează aproapele meu. Nu mai contează stăpânul pentru omul modern, contează doar el, este propriul lui Dumnezeu. În vremea aceasta în care parcă ni se iau pârghiile în fiecare zi, cu care mai putem face ceva, legi împotrivă se dau zilnic. Doamne, ce putem să facem? Amintește-ți pe cine slujești. Slujești un Dumnezeu viu, care a spus în întuneric să fie lumină. Și cu 300 de mii de kilometri pe secundă, lumina s-a grăbit să vină. Pentru că a spus Dumnezeu să fie lumină. Acest Dumnezeu care cântărește munții cu palma sa și măsoară universul și galaxiile cu latul palmei sale, este un Dumnezeu prezent în viața bisericii în vremurile din urmă. Un Dumnezeu care ne poate înviora în seara aceasta, care poate să înflăcăreze prin Duhul Sfânt ceea ce a pus în noi, comoara aceasta, dragostea pentru El, dărnicia pentru lucrarea Lui, discernământul de care zilnic avem nevoie și disciplinele spirituale pe care trebuie să le practicăm consecvent până când El va veni. Toate acestea sunt provocări mult prea mari pentru carnea aceasta, dar nu sunt prea mari pentru Duhul Sfânt care este cu noi și în noi. Și în seara aceasta vă invit să stăm înaintea Domnului. Fiecare știe, ridicați în picioare, fiecare știe în ce domeniu are nevoie de ajutor, are nevoie de un impuls de la Duhul Sfânt ca să se învioreze, ca să se înflăcăreze. Și când va fi clipa, ziua aceea, să ne sfârșim alergarea, să mergem cu demnitate, că am păzit credința și ne-am comportat ca niște oameni care știu pe cine slujesc. Un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care este cu noi. Cu toții intrăm în rugăciune.